Jen kvůli tomu, že byl v socialistických samoobsluhách naprostý nedostatek velbloudů, nemohli Václav Havel a jeho přítel Pavel Kohout uspořádat věrnou rekonstrukci slavné Hrabalovy hostiny pro habešského císaře. Při ní se podával velbloud nadívaný ovcí, nadívanou kuřaty, nadívanými rybami, nadívanými vejci natvrdo. No a tak tehdy uspořádali mnohem úspornější variantu hostiny. Jak to dopadlo? Tak i na to se dnes budu ptát. Posloucháte Český rozhlas Plus a Naděžda Hávová přeje dobrý den.
Hovory.
A zdravím taky ředitele knihovny Václava Havla, Michaela Žantovského. Vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak jak to tehdy dopadlo, pane Žantovský? Co se pánové Havel a Kohout rozhodli opékat?
No tehdy vlastně nevíme přesně, jak to dopadlo, ale víme, jak to začalo. Oni se tedy rozhodli vzít husu a nadít jí kachnou a nadít kachnou kuřetem a kuře nadít vejci a to celé tedy připravili a pracovali na tom celý den. A když to dovařili, tak byli úplně vysíleni a postavili to na plotnu a odešli si dát na terasu cigaretu. No a protože měli každý jednoho psa, tak ti psi se k tomu dostali první, takže už nikdo neví, jak to chutnalo. Ale my jsme v kuchařce Václava Havla to dílo museli rekonstruovat, jenom jsme nahradili tu husu krutou, aby to nebylo až tak tučný, a tu kachnu zase husou, aby to zase nebylo úplně suchý, a potom kuřetem a vejci a rýží. No a podařilo se nám to tedy dohotovit, jak si s pomocí jedné z přátelené restaurace, protože se nám to nevešlo do trouby. No a pak jsme to snědli a bylo to vynikající.
A jak dlouho trvala taková příprava nadívaného nadívání?
No na té přípravě je nejsložitější to, že ten hotový pokrm musíte krájet napříč, aby tam byly všechny ty vrstvy všech těch zvířat, což znamená, že ta zvířata se musí předem vykostit, protože jinak to nejde nakrájet. A to je na tom samozřejmě to nejsložitější a nejpracnější, ale proto to taky trvá tedy více než jednu nebo dvě hodiny.
Michael Žantovský už to před chvilkou řekl, ale knihovna Václava Havla vydala knihu Kančí nad Ančím, kuchařka Václava Havla. A já mám teď pocit, pane Žantovský, že kdo nenapíše kuchařku, jako by nebyl. Co vedlo tedy vás k tomu, abyste tohle dílo sestavil?
Mně samozřejmě celý život nebo mnoha desetiletí zajímaly příběhy Václava Havla, které se týkaly vaření a kuchaření a hostin pro přátele. Měli jsme to tak trochu společné, já jsem se tím také zabýval a občas jsme někdy i nějaké jídlo uvařili spolu. A přišlo mi, že by z toho byla hezká knížka příběhů, vzpomínek, receptů a fotografií. A když jsem to řekl svým spolupracovníkům v knihovně, tak se na mě nejdřív dívali dost jako úkosem, co mě to napadlo za pitomost. A pak jsem je musel nějakou dobu přesvědčovat a nakonec jsme to udělali týmově. Oni mi všichni pomáhali a ať už tedy podáváním v kuchyni a škrábáním brambor, nebo aspoň velmi moudrými intelektuálními radami.
Jsou důležité intelektuální rady při vaření?
Pro nás byl ten hlavní problém, že ten výsledek musel být autentický, protože jak víme, tak Václav Havel si zakládal na životě v pravdě. To znamená, že jsme museli v pravdě i vařit. A někdo, kdo ho znal, vždycky říkal, no ale takhle by to neudělal, nebo tohle by tam nedával a tak dále. Takže jsme se přitom i docela dobře bavili a trvalo nám to půl roku taky, než jsme všechny ty recepty uvařili.
A byly všechny dobré, ty pokrmy?
Tam jsou některé jaksi trochu bizarní záležitosti. Svépomocná lidová knihovna Hrobka, kterou založila Olga Havlová, která si vymýšlela v té těžké době nejrůznější nesmysly, aby tedy si nějak zpříjemnila tu dobu, tak mezi v tom svém časopise uveřejnila také recept na ledinky na cibulce, což nebyla strojopisná chyba, že by tam vynechali to v těch ledvinky, ale udělali skutečně smaženou cibulku a na ní dali kostky ledu. Tak i tento recept je v té kuchařce. Je to na takové letní dny, jako jsou v těchto chvílích, je to docela dobrý, lehký recept, ale jinak musíte dávat pozor, komu to servírujete, aby se náhodou nerozlobilo.
Vzpomínám si, anebo někde jsem se dočetla, že mezi nejoblíbenější jídla prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka patřily švestkové knedlíky sypané mákem, anebo třeba staročeské kyselo. Co měl rád prezident Havel?
No tak on byl, jak se říká, polívkový a i v tomhle jsme si notovali velmi, i když on to někdy až trochu přeháněl, jak jsme poznali na Pražském hradě, když jsme s ním začali pracovat, tak on, když se blížil prostředek dne, tak vždycky říkal, pojem na polívku a mnozí to brali nejdřív jako signál, teda se jde na oběd, ale nešlo se jenom na tu polívku. A navíc Václav Havel, kterému ve vězení a na vojně jak si servírovali všelijaký takový ty tekutiny, v kterých plave všecko možný, tak pro něj polévka byl čistý vývar a tedy úplně čistý vývar, v kterém nesmělo plavat jaksi vůbec nic. A já mám takové vývary taky hrozně rád, ale je pravda, že někteří spolupracovníci Václava Havla třeba jako Láďa Špaček ještě po letech si stěžovali, že se v poledne nenajedli z té polévky, takže a protože jsme tu polévku někdy jedli v jedné místnosti na hradě, které se říká Hladomorna a která snad dokonce i původně Hladomorna byla, tak ten recept v té knize se jmenuje Polévka z Hladomorny.
Mně tak napadá, že státníci a diplomati se po těch dlouhých jednáních a nekonečných oficialitách musí asi z toho dne těšit přeci nejvíc na jídlo. Na nějaký banket, na hostinu, na rauty, obědy a večeře. Jak probíhá taková diplomatická hostina? Ta chvíle toho uvolnění, kdy už se nemusíte bavit o státnických záležitostech, jednání jsou za vámi. A teď je tam ten moment, kdy je před vámi 7 talířů a z každé strany 8 příborů.
No tak ono to trochu s celým tím příběhem té knihy souvisí, protože ta kniha se jmenuje Kančí na Dančím a to byla věta, kterou Václav Havel používal, kdykoliv se blížila nějaká státní návštěva a jeho představa nějaké velkolepého banketu byla, že se servíruje kančí na dančím. Takže i to jsme nakonec zrealizovali. No a jinak mezi jaksi normálními lidmi panuje trochu mylné přesvědčení, že to nejzábavnější na politice a na diplomaci jsou ty hostiny a ty bankety a ty recepce. Ono ve skutečnosti, když se tím člověk živí, tak je to spíš opačně a vyhledává spíš aspoň ten jeden volný večer v týdnu, aby nemusel na žádný banket nebo na žádnou recepci. A Václav Havel navíc, on byl člověk, který byl osobně velmi skromný a nepotrpěl si na nějaké takové ty velkolepé scény. A to i co se týče jídla, takže když jsme jezdili na ty státní návštěvy a tak dále, tak součástí programu vždycky bylo podle toho, kam se to vešlo, že před tou večeří, před tím banketem nebo po té večeři Václav Havel zavel a říkal, půjdem do hospůdky na chvilku. A šli jsme do nějaký úplně obyčejný hospůdky, a tam jsme si dali skleničku vína, on si dával, no tak ne na státních návštěvách, protože to tam neměli, ale on si potrpěl i na taková hospodská jídla, jako jsou utopenci a tlačenka a tak dále, tak jsme si vždycky dali něco takového jednoduchého, prostého a pak už jsme tu večeři nějak vydrželi. No.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes ředitel knihovny Václava Havla Michal Žantovský. Knihovna Václava Havla má poslání hlavně hlídat a šířit odkaz Václava Havla ve světě a přispívat k dobrému jménu České republiky. Jde to dobře?
No tak my ten odkaz jako nehlídáme, že bychom ho střežili 24 hodin denně. On se hlídá docela hezky sám. A také neusilujeme jenom o to, aby ten odkaz sloužil dobrému jménu České republiky ve světě, ale především o to, aby ten odkaz byl známý, pochopitelný lidem u nás doma v České republice, a to především mladým lidem, kteří se narodili třeba většina už dneska po listopadu 1989, nepamatují si dobu komunismu, nepamatují si mnozí Václava Havla, tak se jim snažíme přiblížit jednak, jaké to bylo, a jednak jaké hodnoty, jaké principy Václava Havla vedly k tomu, že prožil tak vlastně dobrodružný život, během kterého strávil 13 let jako prezident, ale také 5 let ve vězení, mnoha léta v interním exilu, ale také celou řadu let, a na to se často zapomíná, jako velmi slavný nejenom český, ale evropský dramatik a esejista. A snažíme se, abychom nevytahovali z toho jeho obrazu a z toho jeho odkazu jenom jeden z těch aspektů, ale abychom ho představovali v plné šíři, včetně i některých třeba kontroverzních momentů, včetně některých jeho osobních zvláštností, protože on byl, a to na něm bylo vlastně to nejhezčí, že byl normální člověk, a jako každý člověk měl samozřejmě i své mouchy a měl i své chyby a měl své obrovské momenty, a to všechno si myslíme, že by lidé měli si pamatovat a měli by ten odkaz uchovávat dál.
Před pár lety jste taky o Václavu Havlovi napsal obsáhlou, skoro 600-stránkovou monografii. Víme o něm už úplně všechno?
Ne, určitě o něm nevíme všechno, a i my v knihovně Václava Havla se stále ještě dovídáme nové věci. V posledních třech letech se objevilo několik jeho rukopisných dokumentů o tom, jak prožíval ty první týdny po vydání Charty 77.
Kde se ty dokumenty objevily, kde se vzaly?
Některé ty dokumenty on si uložil u svého, aby je policajti nenašli, u svého kamaráda, překladatele a spisovatele Zdeňka Urbánka, který je potom uložil někam do garáže, do krabic, a teprve po jeho smrti, dlouho po jeho smrti, jeho vnuk David Dušek objevil ty krabice a postupně je probíráme, nebo on je probírá a zkoumá. A tak se objevil také deník, který si vedl Václav Havel, takový diář, který si vedl ve vězení při tom svém prvním uvěznění. No a na trochu lehčí notě, i při té přípravě téhle kuchařky jsme objevili věci, o kterých jsme neměli tušení. Já jsem se o tom někde zmínil v médiích, že to připravujeme, a ohlásil se nám jeden pán z Brna, který měl rukopisný recept Václava Havla na polévku, která se jmenuje Lukašenkův hněv. A to jsme také nejdřív váhali, jestli to lze uvařit. A nakonec jsme to uvařili. Je to takovej trošku super boršč. A bylo to taky moc dobrý.
Já se ještě vrátím k těm diplomatickým banketům, o kterých jste říkal, že jsou dost často nezáživné akce. Na druhou stranu, vy jste sám také diplomat. Řadu recepcí, rautů a společenských událostí jste musel organizovat s Václavem Havlem, jako jeho dlouholetý poradce, spolupracovník, jste se jich taky řady zúčastnil. Bývá ta konverzace nad jídlem jiná než potom u nějakého kulatého jednacího stolu v zasedačce?
To záleží hodně na tom, vedle koho vás posadí. A někdy je ta konverzace snazší a zábavná. Někdy se při ní i člověk spoustu věcí doví, ale na to člověk nesmí spoléhat, protože to je věc náhody. Nám vždycky Karel Schwarzenberg, když jsme přišli na hrad, tak zaučoval do té velké etikety a do těch do těch banketů a slavností a recepicí. My jsme tenkrát říkali recepice a on přece jenom dlouho nebyl v kontaktu s češtinou, tak to říkal taky a myslel si, že se to tak skutečně, jak si říká. No a on nám vždycky říkal, když vás posadí vedle oleandru, tak se musíte bavit s oleandrem a oleandr se musí dobře bavit. Jo? A to já si od té doby pamatuju a to se velmi hodí, když vás na takový večeři, kde je 2000 lidí, to jsou typicky americké večeře, kde se tohle to děje, tak vás posadí mezi dvě 80-leté nahluchlé dámy a teď se s nima 2,5 hodiny bavte.
No. To je potom
tak
trénink
to je
na oleandr.
Diplomacie. To je trénink na oleandr, ale někdy je to taky velmi příjemný a zábavný. Je pravda, a to je součástí té etikety, že u večeře, jak si u stolu se o biznisu, jak si nemá mluvit, že se má mluvit o společenských tématech, že ta konverzace má být uvolněnější a ty složité věci nebo ty bolestné věci se nechávají na to jednání.
Je s vámi Český rozhlas Plus, pořad Hovory a dnes kromě Naděždy Hávové taky Michael Žantovský. Je něco, po čem se vám stýská z oblasti diplomacie? Co byste rád vrátil zpátky?
Já nejsem člověk, který vůbec někdy přemýšlí o vracení něčeho zpátky, protože to prostě v životě není možné. Ten čas se pohybuje dopředu a já se snažím dívat se dopředu. Já jsem si v diplomacii a v politice užil 25 let života nebo 26 let života a na konci toho období už jsem někdy měl pocit, že to stačilo a takže jsem se hrozně rád vracel zpátky to, co mě vždycky v diplomacii chybělo po nějakém čase, byl domov, přátelé, příběhy český, jídlo některý český a tak dále. Takže jsem, když jsme se vrátili tedy definitivně, tak jsem si prožil jaksi měsíce krásný a prožívám si je dodnes. Myslím, že jsem na tom místě a kde chci být a dělám to, co chci dělat.
Původně jste klinický psycholog, diplomat musí lecos ustát, tak hodila se psychologie i tehdy v diplomacii?
No tak já říkám občas položertem, že těch 10 let, co jsem strávil v Blázinci, byl ten nejlepší průprava pro politiku a diplomacii, že tam člověk dost často potkává stejný typy a tak dále. Jistě, jak si některé věci jako strategie, taktika, vyjednávání má hodně základy v psychologii. Taky se hodí, já jsem se specializoval během své psychologické kariéry na výzkum neverbálního chování, to, jak se lidé tváří, jakým tónem mluví, jaká gesta dělají rukama, to je samozřejmě často signál o něčem, co třeba nechtějí říct slovy a může se to prostě hodit, ale není to samozřejmě tak, že by si člověk připadal v politice nebo v diplomacii jako na terapii.
Ono se všechno v životě vyvíjí. Tak mě napadá, jestli s rozvojem moderní společnosti se vyvíjí nějak i kultura v politice nepochybně, ale takovéto základní diplomatické vyjednávání, jestli tam dochází k proměnám. To, co jste během těch 26 let, co vy jste v diplomacii působil, mohl pozorovat na začátku a na konci, anebo teď jako nezávislý pozorovatel, když sledujete současnou politickou a diplomatickou scénu, tak jestli je tam něco, nějaký výrazný prvek, který se za ta léta úplně změnil?
No tak já se nechci pouštět do otázek politické kultury. Ona se jistě vyvíjí, ale někdy mám pocit, že k horšímu. Ale pokud jde o diplomacii samotnou, tam jistě k určitým proměnám docházelo jednak samozřejmě těch problémů, o kterých se jedná, je daleko více, zejména v oblasti obchodních vztahů, finančních služeb, nejrůznějších dohod o dvojím zdanění a tak dále a tak dále. A to je věc převážně expertů. Tam už nezáleží tak jako historicky v diplomacii víc záleželo na nějakým osobním kouzle nebo na umění přesvědčovat. Tam už je to věc opravdu jaksi čísel a suchých argumentů. Ta druhá věc, která se změnila a která naopak činí diplomacii o něco, řekl bych, přitažlivější, je, že historicky původně se diplomacie odehrávala vlastně jenom mezi vládci nějakých zemí prostřednictvím poslů, to byli ti diplomaté a tak dále. A postupně, jaksi to už nebylo jenom o vztahu mezi dvěma vládci, ale o vztahu mezi těmi dvory těch vládců. A pak, když začaly fungovat konstituční monarchie, tak už to nebylo jenom o vztahu mezi monarchama, ale taky mezi vládama a parlamentama. A v moderních demokraciích, tam, kde ta společnost je skutečně jaksi otevřená, sehrává čím dál tím větší úlohu to, čemu se říká veřejná diplomacie, to znamená nejenom diplomacie mířená k institucím toho státu, ale také k veřejnosti, ke školám, k nejrůznější formy kulturní diplomacie a tak dále. Čili ten záběr toho, co ten diplomat dělá, se čím dál tím rozšiřuje a je to tak správně asi.
My už jsme skoro ve finále s dnešním rozhovorem. Co se vám v životě zatím nejvíc povedlo, pane Žantovský?
No tak určitě nemůžu přijít na nic lepšího, než na to, že se mi povedly 4 děti a povedly se mi, nebo povedly, ty už se nepovedly mě, 3 vnuci a tak dále. A že mě pambu asi přál v tom, že jsem měl a mám zajímavý život a že jsem vlastně celý život dělal to, co mě baví, a což není tak mimořádné, ale mimořádné jsem se tím dokázal i uživit.
A co se tedy v životě ještě nejvíc povede?
No tak příští knížka.
A jaká bude, už víme?
Tušíme.
Dobře, tak se necháme překvapit a příště si o tom zase popovídáme. O Kančí nad Ančím, ale nejenom o téhle kuchařce Václava Havla, jsme si dnes povídali s ředitelem knihovny Václava Havla, Michaelem Žantovským. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Díky za pozvání. Naschledanou.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.